Da er klokken slagen, så jeg tror vi starter opp. Så da får dere ha velkommen til det som vi har kalt for elektromagnetisme-delen, eller elektrofysikk-delen av det her 20 studiepoengsemnet elektriske kretser. Så den delen som nå måtte formelt begynner i dag, da, det, det er fem ut av de 20 studiepoengene, så det er en egen separat fem studiepoengsdel med egen separat eksamen. Så det er altså to skriftlige eksamensdager, som dere helt sikkert er klar over, men jeg bare sier noe for ordens skyld. Så det er en femtimers for hoveddelen i elektriske kretser, og så er det en tretimers eksamen i den biten her. Og så vidt jeg husker, så er det 28. mai eller noe sånt, ja. Dagen er, eksamensdatoen er fast, og den ligger der. Men ja, spørsmål? Så spørsmålet er om det blir samlet til en karakter, eller om det blir to separate karakterer. Og svaret er at det blir samlet til en karakter, men du får to delkarakter. Hvis du får egen delkarakter i elektrofysikk-delen, men så blir det vekta i henhold til en fjerdedel, tre fjerdedel på helt automatisk. Altså da følger du standardvis, så det blir regnet ut helt slavisk, sånn som det gjøres i alle fag der det er deleksamen. Så dere får en egen karakter, men den blir en del av en felles karakter. Så selvfølgelig teller jo hoveddelen av elkretsemnet teller jo mest da. Det er jo ikke noe, det ligger jo i kortet det. Så jeg tenkte egentlig, og først må jeg bare være litt tøffelig og så presentere meg selv da. Så jeg heter Are Strandli. Så jeg jobber som professor. Jeg er fysikkprofessor her på NTNU Gjøvik, har vært en god del år, og har vært involvert i det emnet her siden det her ble faktisk etablert for 5-6 år siden som et eget separat emne. Så det her er ikke første gangen det kjøres, det er faktisk siste gangen det her emnet kjøres, sånn som i sin nåværende form. Nå blir det en ny ingeniørutdanning som starter opp fra høsten. Så det er siste kullet som tar det her på ordinært vis. Så jeg tenkte før vi begynner med å gå gjennom stoff, så tenkte jeg å bare dra litt kjapt gjennom, litt mer praktisk, utover det bare å si når eksamensdagen er og sånn. Så derfor har jeg bare tatt opp det her Blackboard-rommet i emnet, så det som er viktig å merke seg her er at på venstre, i den venstre menyen her, mulig det blir litt lite for noen av dere som sitter litt langt bak, men i venstre menyen her så er det en egen separat del som heter elektromagnetisme. Og det som står mellom de to gule strekene der, som finnes der, er linker ned til alt det som er av vesentlig informasjon om denne delen av emnet. Som er sånn sett selvfølgelig faglig relatert til det andre, men det er som et helt eget emne, sånn sett, i og med at det er en egen deleksamen, og den kommer ikke til å ha noe med den andre ordinære eksamen i de 15 andre studiepoengene. Så det som, men vi bruker samme Blackboard-rommet, men vi har gjort det sånn at alt det som har med den delen her emnet, det finnes under elektromagnetisme-delen i Blackboard-rommet. Så der kan dere for eksempel klikke dere ned på informasjon om emnet. Oi. Klikker litt mye. Der står det bare litt om emnet. 27. mai var eksamensdagen. Ja, det var der. Der hadde vi den. 27. mai. Og litt om hjelpemidler til eksamen står der. Og litt om pensumlitteratur. Det kommer litt under en annen lenke. Semesterplanen. Den kan dere bare... Og den ligger der som en PDF-fil. Og der ligger alle datoene og ukene som det blir forelesninger i det, så i den delen her. Så det blir det at vi har det på mandag er noe litt spesielt. Det er vanligvis så blir det jo øvingstimer på IS 415 på mandager. Men jeg ba om å få bruke den timen eller den delen her den akkurat denne uka fordi at jeg trenger litt mer enn de to timene som jeg vanligvis vil bruke i og med at vi nå har en sånn oppstart så vi kommer til utgangspunktet benytte oss alle tre timer I dag vanligvis ellers så blir det to maks to timer med forløsning om gangen så der ser dere I hvert fall uker tematikk og akkurat datoen for forløsninger så hvis du vil vite når så den beste måten å finne ut akkurat når jeg kommer til å være her, så det å se på de datoene der på semesterplanen. Der står alt. Og blir det noen endringer underveis, så skal det bli gjort i god tid, og da blir den her oppdatert, og så kommer jeg til å legge ut en kunngjøring I Blackboard-rommet. For all informasjonen går via Blackboard-rommet som ordinært, som vi pleier å gjøre her på NTNU gjør. Så der har vi den. Så den vil jeg anbefale å kikke på av og til. Det står litt om informasjon om obligatoriske innleveringer. Det også bare et lite PDF-dokument. Det blir fire obligatoriske innleveringer. Alle blir flervalgsbaserte oppgaver I Blackboard, så det blir kun elektronisk flervalgsoppgaveinnlevering I Blackboard. Dere ser innleveringsfristene. De står der allerede, eller har ligget der ganske lenge, for den som har vært innom og kikket. Så, og oppgaveteksten ligger ute allerede til de fire obligene, så det kan dere bare se på nå allerede. Men selve flervalgsbesvarelsen blir jo publisert en drøy uke før innleveringsfrist, og det har jeg en ukes tid på også å gjøre det. Men som sagt, dere må uansett, det blir rene oppgaver som dere uansett må regne gjennom. Så det kan dere gjøre når dere vil. Og så da det jo sånn sett bare å gå inn og levere den her når den ferdig. Og når den her blir tilgjengelig. Jeg har ikke lyst til å gjøre alle de tilgjengelige samtidig, for da plutselig hvis det blir flere åpne innleveringer, så ser jeg for meg at det kan være fort gjort å kanskje ta feil. Altså bare for å unngå mulig sånne praktiske feil, altså, så åpner vi en og en oppgave. Det ett og ett oppgavesett. Så det var litt sånn overordnet informasjon sånn om hele emnet. Minst tre av de fire obligene må være bestått. Og det lagt opp til standard sånn 40% score for å få bestått. Så 40% av oppgavene må være besvart riktig. Men det er en... Det blir en sånn tre mulighet for å levere inn tre ganger, og dere får vette hver gang, så får dere beskjed om, ikke om hvilken av oppgavene som gjort riktig eller ei, men dere får beskjed om hvor mange dere har riktig. Så hvis en får færre enn 40%, så kan en prøve to ganger til. Og det ikke siste forsøk som blir tellende, men det det beste forsøket, så det ikke noe fare I å gjøre det flere ganger. Ja, og så litt, det var sånn litt sånn overordnet informasjon, så står det litt mer detaljinformasjon om obligatoriske innleveringer, også I venstre menyen der. Og da det en mappe for hver av obligene, og de ser helt like ut, jeg bare går ned I oblig 1 nå, det som eneste som ligger der nå, da. Det vi ser nå det som synlig for meg, skal vi se nå. Jeg tror jeg får gå inn I student. Eksempelvisning, så vi ikke ser eventuelt det som sånn. For det ligger noen flere ting under der som ikke synlig for dere enda, skal vi se. Her. Obligen. Der står det obligen oppgavetekst. Det ligger som en PDF-fil. Det et utdrag av oppgaver fra læreboka. Men oppgaveteksten ligger her som PDF, så dere kan se den der hvis dere vil. Så når flervalgsbesvarelsen blir klar for innlevering, så kommer det som en ny link der. Og det kommer også da som en kunngjøring I Blackboard at nå den og den. Nå prøven åpnet, og dere får en lenke til prøven direkte. Den kommer også til å ligge tilgjengelig derfra. Og når innleveringsfristen over, så blir det også lagt ut et løsningsforslag her. Så det som sagt alle fire av de her mappene ser identiske ut I struktur, så vi går ikke inn I flere av dem. Kilder og pensum, bare litt helt kortfattet om læremateriellet. Så det en lærebok. Forelesningene følger strukturen I læreboka, så og det skal vi skal se litt mer på undervisningsmateriell eller læremateriell under her, eller fagstoff. Men jeg har I hvert fall, det strukturert inn I 8 forskjellige delemner, og det følger, alle de delemner følger ett kapittel I læreboka. Så sånn sett undervisningen strukturert etter strukturen I læreboka. Men jeg underviser etter mine egne notater som ligger tilgjengelig ute her, som dere kan se. Og det som jeg kommer til å bruke en sånn elektronisk tavle på den iPaden her, som dere kommer til å se etter hvert. Det kommer jeg også til å lagre som PDF og legge ut etter forelesning, så dere ser eksakt hva som blir gjennomgått. For det ikke alltid, altså det som forelesningsnotater som ligger ute I forkant, det det jeg på en måte tar utgangspunkt I, men det hender jo av og til at det blir litt annerledes akkurat det som undervises enn nøyaktig. Jeg skriver ikke nødvendigvis alt sammen helt identisk. Eller så skjer det noe som gjør at jeg velger å gjøre en litt annen vri underveis. Så de foilene da, som har med direkte med forelesningen blir lagt ut, og da blir sammen med lenker til opptak av forelesningen. Det også et sett med anbefalte øvingsoppgaver til hvert kapittel, eller til hver del, som ligger under her. Og nå går jeg inn I det som heter den fagstofflenken. Og der ser dere, der har vi i alt 8 undermapper som er tilgang ned til mapper der som behandler de forskjellige deltemaene. Så der har vi hovedoverskriftene over de forskjellige deltemaene. Og det kanskje ikke noe sjokk at det elektrisitet og magnetisme. I og med at det kurset heter elektromagnetisme. Så det de 5 første delene knyttet til elektrisitetslære, og de 3 siste til magnetisme. Og vi kommer til å følge, så undervisningen kommer til å følge den progresjonen som nedover sånn. Så vi begynner med elektriske krefter og elektrisk felt, det skal vi begynne med I dag. Og så går vi til Gauss lov, neste tema, potensial og spenning og sånt, som sorterer neste, og så videre. Og der, hvis dere går ned I de her, og her vil det også se ganske likt ut det som under dem her, så jeg begynner bare med å klikke meg ned I den her første, elektriske krefter og elektrisk felt. Så der har du noen lenker, for den som ser. Forelesningsnotater altså de notatene som jeg tar utgangspunkt I. Anbefalte øvingsoppgaver en oversikt over bare et utplukk av oppgaver fra læreboka, som jeg har sett på at kan være greie oppgaver. Det ikke noe, altså det bare helt sånn et forslag. Jeg ser ikke på de oppgavene når jeg lager eksamen, for å si det sånn. Så det har bare med at jeg synes det et fornuftig utplukk for innlæringens del. Da. Så det kan en velge å gjøre helt andre oppgaver. Eller flere oppgaver, selvfølgelig. Det ikke ekstremt mange oppgaver som anbefalt. Og så det I noen av temaene, så er det tilgjengelig noen video fra et gammelt emne. Som eksisterte før det her, men det finnes video fra de emnene som også ble dekket inn i det gamle emnet. Så det vil si at noen sånne delområder, så finnes det sånne videre, og I andre så finnes det ikke. Men forskjellen fra bare opptak av forelesningen, det jo at det her mer kondenserte video, så de varer sånn. Altså for noe som typisk tar 4 undervisningstimer eller 3 klokketimer I en vanlig forelesning, det dekkes på cirka en fjerdedel av tiden. Så det en litt sånn kondensert gjennomgang av det samme. Så det bare som et ekstra tilbud for den som ønsker å bruke det. Ellers så ser du det står opptak fra, og så det forelesning 11. andre og 19. andre. Så står det video, komma, foiler, og det der de ikke aktivert nå, da, for det det opptaket fra forelesningen I dag, det driver og går nå, så det, når det ferdig, så typisk dagen etter eller noe sånt, så legger jeg ut en lenke til videoopptaket fra forelesningen. Pluss at jeg legger ut lenke til PDF-en av de foilene som jeg faktisk som vi faktisk produserer i løpet av den undervisningstimen. Så sånn sett så er det så blir veldig mye eller alt beliggende også elektronisk. Så egentlig overflødig med selv egentlig, så det strengt tatt så går det fint an å følge det her fra på nett, og det det jo studenter som gjør. Men jeg setter veldig pris på altså, det veldig hyggelig at dere her, så bare å, jeg ønsker å ha så mange som mulig her, men hvis en går glipp av en time en gang, så har det, så finnes det mulighet for å se alt dette. Eller hvis en har noe annet det fornuftig å gjøre en dag, så det bare å se på der. Ok, det var det. Tidligere eksamensoppgaver, det den siste lenken, og den tenkte jeg bare å, da må du via en lenke til, nede der. Og da kommer du til det filområdet her. Så her det alle eksamener med løsningsforslag som gitt tidligere i emnet her. Så etter hvert så vil jeg anbefale veldig sterkt å jobbe med de oppgavene, for det her jo veldig representativt for den type oppgaver som møter på eksamen. Som forskjell fra uke til uke, altså oppgaver fra uke til uke, og fra tema til tema, det jo de jo spesifikt innrettet mot å lære inn det deltema. Men klart på en eksamen så vi ute etter å se kanskje om en har evne til å se ting litt mer i helhet og kombinere litt stoff fra forskjellige kapitler og så videre. Så derfor så blir jo eksamensoppgavene litt annerledes i natur enn de her ukentlige oppgavene. Så derfor det smart å ha jobbet med det. Ja, spørsmål? Da ser du noen som jeg ikke ser, tror jeg?
Nei, redigert ikke på navnet.
Jeg trodde det var eksamen fra den datoren.
Ja, skal vi si det som står der. Så det 6.1.15, 7.8.17, 22.5.14 og så videre, 29.5.15. Så det jeg tror det skal være unike datoer på. Så det i 16 og 18 og 16, ja. Og så det løsningsforslag til dem. Og så det noe som heter gamle eksamener, og det en sammensetning av oppgaver fra det her gamle emnet som jeg snakket om i sted, som ikke eksisterer lenger, men som er relevant for det pensumet dere har. Så de oppgavene også relevante. Det jo et utplukk av eldre oppgaver som også relevante for pensumet her. Og så det løsningsforslag til de oppgavene. Så jeg håper, det et relativt rikholdig sett da med oppgaver som ligger tilgjengelig. Ja. Det noe mer spørsmål til bare det helt sånn praktiske med gjennomføringen av emnet? Jeg tror jeg har gått gjennom det viktigste i Blackboard-rommet. Alt av informasjonen blir som sagt, det ligger her, og det som av kunngjøringer, det legges i Blackboard, så blir ikke det blir kommunikasjonskilden. Så jeg sånn sett forventer at dere oppdatert på det som blir lagt ut i Blackboard da. Så men viktig beskjed blir selvfølgelig ikke lagt ut med der det noe som gjelder dagen etter. Det skal være helt, da skal det være helt ekstreme ting til. Så alt som eventuelle endringer prøver vi å legge ut i så god tid som overhovedet mulig. Og vi prøver å gjøre så få endringer som overhovedet mulig. Også. Så at det skal være strukturert og forutsigbart i så stor grad som mulig. Ja, spørsmål?
Altså vanligvis er det 1 år per
uke. Ja. Ja, så kommentaren var at det, til å begynne med det en forelesning i uka, og så etter hvert så blir det 2. Og det helt riktig. Det er ikke et helt sånn systematisk med hvordan det gjøres, og det gjøres faktisk litt for forskjellig fra år til år, og det har rett og slett med det at det 3-4 faglærere involvert i hele emnet, og vi deler på samme poolen av undervisningstimer. Så noen tilgjengelige på noen tider i året, og andre har andre fag og emner, så det rett og slett noe som vi 4 og som involvert i faget totalt sett har måttet snekre sammen for å få kabalen til å gå opp. Så det derfor det litt sånn. Det ikke noe spesifikk faglig grunn til at det sånn. Det blir liksom en gang i uka til å begynne med, så blir det litt mer konsentrert etter hvert. Sånn ble det i år, det rett og slett. Ja. Andre praktiske spørsmål til det som har med gjennomføring av Blackboard og sånn? Nei. Det flott. Jeg kan jo bare si før den forlater Blackboard-rommet, det kan jeg liksom gjerne si nå, altså det her, det emnet her, altså elektromagnetisme, elektrofysikk emnet her, skal være et grunnlagsemne, og det det som det poenget med det. Dette her på mange måter som liksom en litt likt type fag som de basale matematikkfagene som dere har. Det ikke her vi kommer til å snakke om det nyeste innenfor teknologier og ting og dulpeditter og kretser og sånn. Det kan behandles i andre emner, og det jo kjempefint, det ikke noe gærent med det. Det bare at det her faget faktisk noe av det som med og skiller et sånt emne på et universitet fra et tilsvarende emne på en fagskole for eksempel, som har veldig mye av samme tematikken, men vi behandler det her mer grundig matematisk. Vi bruker den matematikken som dere faktisk lærer her, og vi fokuserer på konsepter, grunnleggende konsepter og prinsipper, mye mer enn altså teknologier. Og sånn skal det være. Altså det det som hele intensjonen bak å ha, bruker faktisk 5 studiepoeng av hele studieløpet deres til litt basale konsepter, som alt av elektrisitet, alt det som hele studiet deres inneholder ellers bygd på. Så det forhåpentligvis da, så skal det her være med å være et slags lim som ligger i bånd, som gir en viss forståelse, forhåpentligvis, til hva det her, hva det det å være, altså hva elektrofagområdet, hva dreier det seg egentlig om? Og det klart lett for meg å si, men altså alt, jeg vil jo påstå at alt fysikk i bunn og grunn, når det går langt, langt nok ned, og det det her også, og det de andre faglærere på, innenfor det fagområdet her, som også med hard faget, veldig opptatt av den verdien som det har, det å forstå det, for det av og til når du lærer et mer teknisk emne, så det visse forutsetninger som gjort, og visse ting som ikke sagt, og som en feil litt under teppet, og det litt tommelfingerregler og sånn, og som ikke alltid fungerer. Det å gå ned til de prinsippene som vi lærer her, det vil alltid virke, for det liksom sant da. Dette basisfysikken. Og vi skal se at i bunn og grunn så dreier hele elektroverden dreier seg om egentlig å forstå konsepta bak elektriske felter og magnetiske felter. Så feltbegrepet et utrolig viktig begrep å få tak på etter hvert. Det litt sånn abstrakt begrep. Vi begynner med å introdusere det i dag, så det gjør vi tidlig. Og det ikke slik at nødvendigvis alt liksom som har med det å gjøre umiddelbart føles intuitivt. Men det her det å forstå felter, forstå det begrepet, forstå det konseptet, da det egentlig alt bygd på det. Og vi skal se at energibevaring, altså det med å forstå energi, overføring, energibevaring, det jo utrolig sentralt for å egentlig forstå virkemåten til elektriske kretser, for eksempel. Så vi skal ikke analysere veldig mye kretser i detalj, men vi skal prøve å snakke litt om hva innebærer det med elektrisk energi, elektrisk potensiell energi og overføring energi fra en form til en annen. Hva det egentlig? Så det litt som litt av innsalget her. Dette et basisfag. Og forhåpentligvis altså skal være prøve å gi noe sammenheng mellom de andre tekniske fagene som dere har i løpet av studiet, som dere har selvfølgelig har flest av, og dere skal ha flest av. Det skal liksom være et forsøk på å være ryggraden bak hele det. Så skal vi se hvor mye vi lykkes. 5 studiepoeng ikke så mye, så vi får jo ikke gått veldig, veldig djupt ned i det. Vi kommer jo til å behandle temaene til dels med Harolab. Det det vi må gjøre nå med såpass lite tid. Men vi skal gjøre så godt vi kan. Jeg skal gjøre så godt jeg kan, og dere må bare gjøre så godt dere kan i å prøve å skjønne og spørre meg underveis, og så skal det her gå veldig bra. For dem som jobber jevnt med det her, så går det som regel veldig bra. All erfaring tilsier det. Men en sterk anbefaling å ikke la det her ligge til 2 uker før eksamen, og så kjøre skippertak. For det en del konsepter som trengs å modnes fram. Så det det kanskje det viktigste. Det ikke det at mängden av stoff är så himla stor, men det är en del såna koncepter som må rätt eller den må tänka en del på för att få liksom få lite ordentligt in i blodet. Så pröv och jobb så mycket så jämnt som möjligt och byn med en gång. Vi har god tid, men där är likväl, nu är det 11 februari och examen är om tämligen nøyaktig 3,5 måneder. Så det är den tiden vi har. Ja. Det var liksom introduktionen. Tror jeg vi går over til å begynne. Så. Bare en... Jeg vil bare be om litt forståelse. Hvis det blir litt sånn kroting frem og tilbake med denne tavla her, så er det fordi at det er første gangen jeg bruker det her, den appen her på en iPad. Så den er litt annerledes enn den. Jeg har brukt den mye på vanlige sånne... Eller vanlige sånne sympoder og sånn, så jeg kjenner systemet godt, men det med å bruke den på iPad er litt nytt. Så det kan hende bli litt sånn rot frem og tilbake og litt ekstra streker og sånn underveis, men jeg håper dere kan tilgi meg for det. Så vi begynner. Vi skal altså, elektriske felter er liksom hovedtema for den, altså bolk 1 av 8, og det skal vi bruke i dag, og da blir det vel 19. Det er tirsdagen i neste uke som vi skal, i dag og tirsdag neste uke skal vi bruke på det. Så elektriske felter, vi begynner helt på scratch, så det er noe av temaene her til å begynne med er ting som dere har vært borte før, så for, og dere har jo litt varierende bakgrunn også, så for noen blir det noe av det ren repetisjon, for noen så er det en god del nytt. Og sånn så blir det litt til å begynne med. Men alt dreier seg om altså det elektriske feltet baserer seg på er også at vi har noe som heter elektrisk ladning som dere kjenner godt til og elektriske krefter mellom ladninger. Men hovedoverskriften over i dag i hvert fall er elektrisk ladning og elektriske felter. Det er altså det er hovedtema for det vi begynner med nå. Så helt grunnleggende først, litt om hva er elektrisk ladning. Så voldsomt elektrisk sånn. Det er altså det at noe har ladning, det er like fundamental egenskap av den materien vi har rundt oss som det at noe har masse, altså at noe kan ha noe som har med kilo å gjøre. Det at noe har ladning er altså det er like fundamentalt, det er annerledes, men det er like fundamentalt. Så like fundamental egenskap av materie som masse. Vi vet at vi har to forskjellige typer ladning. To forskjellige typer ladning. Det er altså, og det, de kaller vi bare for positive og negative. Vi kunne kalt dem noe annet også. Rød og blå, eller opp og ned, eller noe sånt. Det kunne vi gjerne gjort. Når du går mer inn i, hvis du går virkelig inn i det innerste av atomer, og ned i til det minste partikler som finnes, så begynner vi å snakke om ladninger i form av opp og ned og rar og sånn. Strange og charm og Så sånne såkalte kvarker, de benevner dem sånn. Så det at det positive og negative, det historiske årsaker til. Men det i hvert fall for å skille at de, for å si at de litt forskjellige. Masse finns det bare en type ladning av. Altså, det finns ikke negativ masse. Det finns bare positiv masse. Så det en vesentlig forskjell på elektrisitet og gravitasjon. Vi vet også at det virker krefter mellom elektriske ladninger. Og de kreftene sånn, og det har med fortegn på ladningen å gjøre. Og like ladninger, de frastøter hverandre. Mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. Som sagt, der har du allerede en vesensforskjell mellom elektrisitet, eller mellom ladninger og masse. Masse vil alltid tiltrekke hverandre. Altså, all masse vil virke med, på hverandre med tiltrekkende krefter. Sånn det ikke med elektriske ladninger. Og så da, all materie sammensatt av elektriske ladninger. Selv om vi ikke tenker på det i det daglige, vi tror vel at vi går og kjenner på tyngdekreftene stort sett. Det gjør vi faktisk ikke i det hele tatt. Det vi kjenner på i dagliglivet elektriske krefter. Tyngdekraften som virker på oss, den angriper i sånn sett i vårt eget massesenter. Det kommer dere til å lære mer om til høsten. Og de kjenner vi ikke. Vektløshet definert som den tilstanden av å bare være utsatt for gravitasjonskrefter. Vektløshet betyr altså at du ikke kjenner det, føler at du har noe vekt. Men definisjonen av vektløshet at det bare virker gravitasjonskrefter på deg. Den trenger ikke å være null. Det bare at det bare gravitasjonskrefter. Det en parentes altså, det er ikke pensum i faget her, men det bare for å si det. Så grunnen til at du ikke vektløs nå, for det ingen av dere vektløs nå, det for at dere, da vil dere sveve rundt i rommet her. Dere sitter godt ned på stolen. Det tyngdekraften som drar dere nedover. Hvis bare den hadde virket, så hadde dere vært i full fart og i en akselerasjon på 9,8 meter per sekund i annen, nedover mot jorda sentrum. Men dere sitter stille, og grunnen til det elektrisk frastøtende krefter fra stolen under dere. Så det rett og slett at atomene i dere og i kleda presser ned, det tyngden som presser dem ned mot stolsetet. Og da kommer atomene såpass tett at at de elektriske feltene virker frastøtende på hverandre. Og det kjenner du. Så den såkalte normalkraften fra underlaget som dere kjenner på, det frastøtende elektrostatiske krefter. Så det de man kjenner på i det daglige. Igjen, det var bare en parentes, men vi kjenner absolutt på elektriske krefter. Trenger ikke å gå subbe bort over gulvet og ta på et kjøleskap eller noe for å få støt, for å kjenne på elektriske krefter. Det elektriske krefter det også, men de av en litt annen type enn de her som dere kjenner på når dere sitter og står og går rundt omkring. Ok. Det var sånn sett en liten digresjon, men det et litt fiffig. Det ikke sikkert alle tenker på det i dag. Ladninger kan ikke skapes eller fjernes. Så totalladningen i universet var på en måte gitt etter at universet, sånn som vi kjenner det i dag, ble skapt. Har ikke blitt skapt eller fjernet ladning i universet siden den tid. Det kan gå over til andre, altså du kan få reaksjoner der ladning flyttes over fra et stoff til et annet, men totalladningen, det med at totalladningen bevart, et ekstremt viktig sånn bevaringsprinsipp i fysikken og som gjelder altså i hele universet. Så det et faktum. Et siste faktum vi skal bare skrive opp her, det at ladningen som elektronene har, som är som alltså som är med att bygga upp all materie. All materie består av atomer som har en består av en kärna, positiv ladd atomkärna, så har ett sätt med elektroner som svirrar runt. Så elektronen är en helväsentlig del av materien. Den ladningen som elektronen har, den är den minste målbara enkeltladdningen I naturen. Och därför så får den har den fått ett speciellt namn och kallas för elementärladdningen. Så elektronets laddning kallas för elementärladdningen. Jeg trodde det var mulig å få dratt opp litt mer, men det... Sånn. Da bare flyttet jeg litt på det, så fikk vi det synlig på et ark. Det var litt sånn grunnleggende om elektrisk ladning, elektriske felter. Så elektrisk ladning og elektriske krefter. Vi skal umiddelbart gå videre til å prøve å skrive litt mer om hvor store er kreftene som virker mellom elektriske ladninger. Og det finnes en lovmessighet som beskriver det, og det det vi kaller for Coulombs lov. Så den skal vi umiddelbart ta en titt på. Coulombs lov. Så, hva sier nå den for noe? Det skal vi veldig straks komme inn på da. Vi tenker oss nå at vi har to ladninger, to positive ladninger, som befinner seg I nærheten av hverandre, så tenner de som to ringer her, og bare et pluss på for å si at det her begge to ladningen positive. Kaller den ene for Q1, og den andre for Q2. Så symbolet Q brukes veldig ofte for ladning. Det kommer dere til å se mye. Så la oss tenke oss nå at vi har de to her, og de befinner seg I en avstand R, lille R fra hverandre. Så vi antar at vi kjenner en avstand, og vi kjenner hvor store ladningene Q1 og Q2 er. De er altså positive. Så vi skal tegne bare den stipla linja mellom ladningene, som en sånn hjelpelinje. Ok, så det virker krefter mellom ladninger. Det var noe vi påstod fra I stad. Det kan vi se på som et gammelt, rent empirisk faktum. Så, og I og med at kreften frastøtende, så betyr det at kraften fra ladning 1 på ladning 2, så tegner den sånn, som en vektor, og en kraft en vektor, som vi vet, så kan jeg benevne den med F-vektor, og så putter jeg på 1, 2 som indeks. Altså kraften som ladning 1 virker på ladning 2 med. Og I og med at de skal være frastøtende, så må F1-2-vektor peke den veien der. Tilsvarende, så vil jo ladning 2 støte ladning 1, prøve å støte ladning 1 ifra seg, og den var en kraft som virker da mot venstre hvis den andre virker mot høyre. Og den kan vi kalle for F-vektor med indeks 2,1, som betyr også kraften fra ladning 2 på ladning 1. Og hadde vi hatt ladninger av motsatt fortegn, jeg bare indikerer det på høyre siden her, og med Q1 og Q2 på den måten her, ja, da ville vi ha tiltrekkende krefter. Så da ville vi ha F-vektor 1, 2 på den måten der, og F-vektor 2, 1, slik. Det Colomb sa da, det var at han påstod å vite hvor store, altså hvor store de her kreftene F1-2 og F2-1 var. Så Colomb, det han gjorde altså som et hovedbidrag, var også å gi et konkret uttrykk for størrelsen på den kraften her. Og det skal vi bare skrive opp nå. Colomb sa også at de to kreftene her like store. Så, og det riktig det, altså. Men det hadde ikke sånn sett Colomb trengt å si noe om. Det kunne vi ha spurt Newton om og fått akkurat det svaret. Selv om Newton sa ingenting om hvor store de kreftene var, men han sa at de kreftene her må være like store. Noen som husker nå, eller vet, hvilken av Newtons lover er det som faktisk sier det? Hørt. Det tre stykker, så kan vi prøve. Er det første, eller andre, eller tredje loven som sier noe om... Den tredje blir påstått der, og det er helt riktig. Tredje. For Newtons tredje lov sier helt generelt at hvis et legeme virker på et annet et med en kraft, så vil det andre legeme virke tilbake på det første med en kraft som like stor, men som peker i akkurat motsatt retning. Så det her er jo så, kunne vi også... Hvis vi først visste hvor F1-2-vektor pekte, eller hvor den peker, så kan vi automatisk ut fra Newtons tredje lov tegne opp den F2-1-vektoren. For det faktisk akkurat et sånn kraft-mot-kraftpar som Newton sa nå. Så Colomb var enig i det, så han sa at kraften mellom dine kraftene kan vi bare kalle for en kraft F. Vi trenger ikke å gi noe indeks på den heller. Og det er fordi at størrelsen på FN2-vektor, som jeg indikerer med et sånn absolutt verditegn på de vektorer her, er samme som størrelsen på F-vektor 2-1. Og så kommer jo da det viktige bidraget for Colomb, at den størrelsen på den kraften som ladningene virker på hverandre med, det er en konstant K, som kalles for Coulomb-konstanten. Jeg skal skrive den opp straks. Og så er det rett og slett produktet av ladningene. Og det er klart det produktet kan både være positivt og negativt, avhengig av om Q1 og Q2 har samme fortegn eller ikke. Så for å få det helt riktig, så putter vi et absoluttverditegn rundt her. Så det er altså størrelsen, altså produktet av størrelsen av ladningene i bunn og grunn, som bidrar. Så jo mer ladning vi har, jo større kreft i. Men så skal vi også ta hensyn til avstanden. Og det som er riktig da, er å dele på avstanden mellom ladningene opphøyd i annen. Så en konstant ganger produktet av størrelsen av ladningene, dele på avstanden mellom ladningene i kvadrat. Det er den riktige formen på Colombs lov. Det vil altså si at jo lengre avstand ladningene er fra hverandre, jo større, jo mindre blir kreftene. Jo tettere de er inn på hverandre, jo større blir kreftene. Ja, spørsmål?
Hva er det tegnet du har for avstand?
Ja, det er en R. Radius, en liten lille R. Det er et litt dårlig forsøk på å tegne opp en R. Så R, avstand R. Så, Q'en her er som vi vet, det er altså elektrisk ladning. Og den måles i en enhet som heter Colomb. Så han, Colomb, fikk faktisk enheten for ladning oppkalt etter seg. Colomb. Som også jeg beskriver i parentese, det er stor C, er enheten for ladning. Coulomb, så er en stor C. Den konstanten her, den viser seg å være lik 8,99 ganger 10 opphøyd i 9. Og så er enheten på den her, Newton meter i annen, dele på Coulomb opphøyd i annen. Det er i 9. Ja. 10 i pluss 9. Så derfor så ser du at hvis en ladning er en Colomb stor, Så du får liksom størrelseorden 1 fordi ladningen her. Og avstanden sånn rimelig, avstanden måles i meter. Så blir kreftene uhorvelig store. Så kolomb, en kolomb en veldig svær ladning å ha isolert samlet. Så da får du en enorm, du får, det gir veldig store krefter. Kolomb operian. Og det kan du se, det kan du sånn sett putte inn i uttrykket for kraften der. For hvis du vet at ladningen har enhet kolomb, og avstand eller har enhet meter, så ser du at den kolombkonstanten må ha den enheten for at kraften skal få enhet newton. Så det kan du kan gjøre. Hvis du interessert, så kan du sette opp det og se at det blir, må være sånn for at det skal bli riktig enhet på kraften. Kraft måles i newton. Så den her kalles altså for kolombkonstanten. Vi tar en pause, nå det klokka så vidt 1, så vi tar en pause til 15:15, og så fortsetter vi videre da.
gammal diabetisk folk.
Jeg tror vi fortsetter. Yes, så vi bare kommer fram til Coulombs lov. Har fått definert hvor, hva den sier for noe, hvilke størrelser som inngår I Coulombs lov, og det siste vi skrev opp var størrelsen og enheten på denne Coulomb-konstanten. Og før vi går videre og videre med andre ting enn Coulombs lov, så skal vi bare skrive opp et par størrelser til, et par konstanter og enheter. Så den Coulomb-konstanten altså den som inngår I Coulombs lov. Veldig ofte så vil dere se at Coulomb-konstanten også uttrykkes ved hjelp av en annen naturkonstant. Og det kan du spørre om ja, hvorfor det da, men... Det viser seg at innenfor andre deler av LR så den her andre konstanten minst like naturlig å bruke. Så vi skal I hvert fall bare skrive opp sammenhengen mellom Coulomb-konstanten og den her andre. Og det gjør vi på neste side. Så det som da viser seg da, det at du kan skrive konstanten K. Den kan du skrive. Betegnet som 1 deler på 4 pi gange den her andre konstanten som kalles for epsilon 0. Og det den, der kan du faktisk, når du kjenner Coulomb-konstanten, så kan du regne ut epsilon 0. Den sammenhengen ikke så innmari komplisert. I hvert fall blir den cirka 8,85 ganger, det ble et dårlig femtal. Ganger 10 opphøyd I minus 12. Den får enheten Coulomb opphøyd I an, deler på Newton meter I an. Og den saken her, den kalles for permittivitet, vet dere. Jeg skal skrive det, bare skrive det opp, så vi har det I tekst. Så permittivitet. Og så den heter altså epsilon, og grunnen til at den har blitt en null ned på der, for at det en permittivitet som relatert til vakuum. Så jeg skriver altså I vakuum I parenteser. Eller bare vakuumpermittiviteten. Og det gir på en måte ikke helt, det gir ikke mening og hvorfor denne her skal hete vakuumpermittivitet akkurat nå, ut fra det vi har gjennomgått hittil. Men det når vi begynner å snakke om kondensatorer og kapasitans og materialer du kan putte inn I en kondensator, som kalles for dielektrika, eller dielektriske medier, så skal vi se at det med permittivitet gir mening, absolutt. For da kan en bruke permittivitet til å være en egenskap som har med et konkret materiale å gjøre, som man for eksempel putter inn I en kondensator. Permittiviteten som knyttes til at du ikke har noe materiale I det hele tatt, den kalles for vakuumpermittivitet. Så nå har jeg bare foregripet litt. Men det bare for å forklare hvorfor at det altså grunnen til at den heter. Så uansett, du kan altså skrive Coulombs lov som I stedet for K ganger det her med Q1, Q2 over R I an, så kan du skrive det som 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q1, Q2 over R I an. Så det to helt likeverdige måter å gjøre det på. Og begge to riktig. Så det bare hva som hensiktsmessig å bruke. det er litt sånn opp til dere, hva dere vil. Så det var den introduksjonen av den epsilon null-konstanten. Og så, bare for å fullføre alt det her helt oppstartsmessig, så må vi bare skrive opp hvor stor elementærladningen er også. For den, jeg sa den jo litt spesiell. Altså det den minste observerbare ladningen i enkeltladningen i naturen. Så elementærladningen. Og den har også da fått et eget symbol som den veldig ofte betegnes med, og det er bokstaven E. Så elementærladningen, som, altså størrelsen på ladningen som elektronen har, den er ca. 1,6 ganger 10 opphøyd i minus 19. Coulomb. Så den er ikke så innmari stor. Det er altså den minste enkeltladningen som går an å observere. Det finnes ja, spørsmål?
Ja, altså utgivet detaljer da. Så ikke den en der, det samme som vi bruker i matten?
Nei, nei. Den en der er ikke den samme som vi bruker i matten. Tallet E i matematikken er tallet som er ca. 2,71 stort. Ja. Så det er to helt vidt forskjellige ting, så ikke de, men det er samme bokstaven som brukes for det. Men det er veldig sjelden at de kan blandes sammen i praksis. Det er ikke samme en. Det er altså et vanlig symbol på elementærladningen. Tallet E i matematikken er også ubenemt, det her har en benemning. Ja. Det finnes partikler som har mindre ladning enn det her, men de vil du aldri observere på enkelt. De kan aldri observeres isolert eller alene. Så jeg nevnte så vidt de partikler som finnes inni atomkjerner, altså som ikke bare inni atomkjerner, for inni en atomkjerne så har du protoner og nøytroner, som er liksom grunnpartikler inni en sånn kjerne. Men hvis du går inn i et proton og begynner å dele det opp, så vil du se at et proton består av tre partikler igjen, som kalles for kvarker. Og de har ladning som er noe med tredjedeler av elementærladningen. Enten en tredjedel eller to tredjedeler av elementærladningen. Det er bare at en kvark kan du aldri observere isolert. De vil alltid finnes i par eller i tripletter. Og de vil alltid opptre som om de har elementærladningen eller minus elementærladningen. Så derfor. Minste du kan observere isolert er denne her. Det var nok forløpig om Coulombs lov. Vi skal jo selvfølgelig bruke den, men nå har vi måtte gjort oss ferdig med introduksjonen til Coulombs lov. Og før vi går videre med mer om elektrisitetslære, erfaringsmessig, så vet jeg at, og vi har observert gjennom mange år, at når du har, altså vi har ikke bare en og en ladning som finnes. Veldig ofte når en ladning, vi skal beskrive bevegelse av en ladning eller noe, så det skal vi jo gjøre en del i det faget her, så er den ladningen utsatt for påvirkning av flere andre ladninger. Og det vil da si at det er flere krefter som virker på en ladning. Så det å forstå den totale virkningen av flere krefter på en ladning, det er helt essensielt. Så vi skal bruke en del av tida, den timen her, til å rett og slett se på den metoden som det er flere måter å gjøre det på, men dette er en måte å gjøre summering av, altså rett og slett finne summer av vektorer, for det er det du gjør. Når du har flere krefter, så må du summere vektorer. Så vi skal se på det som kalles for superposisjon av krefter, og metodikken for å gjøre det. Og det gjør jeg en gang, altså. Dette er rent sånn sett en ren liksom, matematikkrepetisjon, men jeg gjør det en gang, fordi at jeg vet det her som sagt, etter en del års erfaring, så faller det her litt tungt for folk. Selv om man har vært borte i det før, så er det ikke sikkert den her husker du, eller har det helt inn i fingrene, uten videre. Så det er et viktig matematisk metode som vi bruker litt tid på nå. Og etter det så gjør vi ikke det mer. Da skal vi bruke det vi liksom har lært oss her nå. Så neste deloverskrift altså superposisjon av krefter. Det superposisjonsprinsippet, det har dere helt sikkert hørt om innenfor elektriske kretser. Det bruker vi igjen når det flere spenningskilder eller flere strømkilder i en krets, så bruker den superposisjonsprinsippet for å finne totalvirkningen av det her. Det litt sånn litt likt. Det egentlig veldig likt det å superponere krefter. Konseptet likt, selv om det to selvfølgelig vidt forskjellige ting å legge sammen. Ja, takk for den. Får se hvor lenge den pennen holder da. Selv om det altså to vidt forskjellige ting da, i praksis, å legge sammen krefter og effekten av spenningskilder, så konseptet det samme. Så la oss se på det. Vi tar for oss et konkret eksempel. Så skal vi se. Nå skal jeg inn og tegne opp noen piler, for vi skal lage et koordinatsystem. Så vi skal putte tre ladninger inn i et todimensionalt koordinatsystem. For at vi skal klare å beskrive avstander og så videre. Og da, koordinatsystem alltid noe som vi bruker for å hjelpe oss til å kunne si noe om avstander og lengder og vinkler og sånn. Så definerer først en x-akse og en y-akse. Se der da. Der kom den. Nei, det var ikke det jeg ville. Der var det den jeg utsatte. Der vi eksempel på at jeg kroter litt. Men, der var det en x-akse. Den var litt for langt. Den var litt for langt opp, så den skal jeg også fjerne. Sånn. En x-akse og en y-akse, som jeg benevner, altså med x bortover der, og y oppover der. Så tenker vi oss at vi har en ladning som på langs positiv y-akse, og en annen som langs negativ y. Vi skal tegne dem opp. Jeg skal til og med prøve å lage litt forskjellige farger på dem, så vi får skilt dem litt med hjelp av farger. Så vi har en ladning Q1, som oppå her. Og så har jeg en ladning Q2, som nede, litt lenger ned på y-aksen, på negativ y-akse. Og koordinaten til Q2, den kaller vi for Y2, så det her antas som en kjent størrelse. Altså vi vet hvor den her er, hvis avstand fra origo. Og tilsvarende så kaller vi Y-koordinaten til ladning Q1 for Y1. Kjente Y-koordinater. Det vi skal nå se på, det er de kreftene som ladningen Q1 og Q2 utøver på ladningen Q3, som befinner seg på x-aksen. Og vi skal kalle den posisjonen bare for x3. Da finnes det ikke noe x1 eller x2. Jeg bare kaller den for x3 for å si at det har med ladning nummer 3 å gjøre. Så jeg merker dem, altså 1, 2 og 3. Det er ladning 1, ladning 2 og ladning 3. Det vi vet da fra Coulombs lov, det er at begge de to her, ladningene 1 og 2, virker på ladning 3 med krefter. Så den kraften som ladning 1 virker på ladning 3 med, kan vi kalle for F1-3-vektor. Og den befinner seg da i en viss avstand som vi kan kalle for R1. Og helt tilsvarende så får vi at ladning 2 virker på ladning 3 med en kraft som jeg kaller for F2-3-vektor. Og den avstanden fra ladning 2 til ladning 3 kaller jeg for R2. Og den R1 og R2 kan vi, de kan vi regne ut ved hjelp av å bruke Pythagoras setning for de trekantene her, fordi at vi, får en, vi har en rett vinkel i begge trekantene her, så vi kan bruke, det definerer altså, det definerer to trekanter, to rettvinklede trekanter, som gjør at vi kan regne ut R2 og R1 ut fra størrelsene Y1, Y2 og X3. Så Y1, Y2 og X3 er altså kjente størrelser. Det koordinater vi antar at vi kjenner. Der har jeg tegnet opp de trekantene. Så det vi da tar utgangspunkt i her, er at vi har de to kreftene, F1-3 og F2-3. Det vi skal spørre oss om er, hva er totalkraften som virker på ladning Q3? Så hva er totalkraften som virker på ladning Q3? Så skal jeg skrive den indeksen her med pen. Sånn. Hva er totalkraften som virker på ladning Q3? Og da, det er da, altså vi har to krefter som gir en eller annen totalvirkning, og det som viser seg da er at når det er flere krefter som virker, så blir den totale kraften som virker, blir rett og slett vektorsummen av de to kreftene i det tilfellet her. Har du flere krefter som virker, og du skal finne en totalvirkning, så må du summere virkningen av hver enkelt kraft. Og det er det som er superposisjonsprinsippet, som du i prinsippet også bruker da, når du analyserer elektriske kretser. Du adderer virkningen av hver enkelt spennings- eller strømkilde i det tilfellet. Så det som er et faktum, og jeg skal ikke dvele for lenge ved at det her faktisk egentlig ikke er helt trivielt at det er sånn. Det kunne godt hende at naturen var sånn innrettet at det var en mye mer komplisert sammenheng mellom de to kreftene her som var den totale kraften. Det kunne ha vært. Det er ikke noe naturlov i at det skal bare være summen. Men heldigvis er naturen skrudd sammen sånn at det er den, sånn sett den enkleste måten du kan, når du først skal ha to vektorer som virker, to krefter som drar i forskjellige retninger, så er det altså summen av de to som er den totale virkningen. Så F-vektor, så kan jeg bare skrive tot med indeks, total, det er altså F1-3 vektor pluss F2-3 vektor. Og da er jo rett og slett problemstillingen ikke verre eller ikke enklere enn at den kraftsummen må vi klare å regne ut når vi vet noe om hvor stor hver enkelt kraft er. Og det kan vi gjøre. Vi kan vite hvor stor hver enkelt kraft er, for det har vi en Coulombs-lov som forteller oss. Når vi vet avstanden, vi vet størrelsen på ladningen, kan vi finne størrelsen på hver enkelt kraft. Så lengden av de vektorene kan vi bruke Coulombs-lov til. Det skal vi skrive opp her. Og så kan vi bruke geometrien i problemet her til å finne ut vinkler som de vektorene danner med x-aksen, for eksempel. En av aksene, men x-aksen er mest hensiktsmessig her. For vi får, i det tilfellet her, så får vi en vinkel her som vi kan kalle for alfa 2 med x-aksen. Altså den vinkelen som F2-3-vektor danner med x-aksen, kan vi kalle det. Og så kan vi kalle den andre vinkelen, altså som F1-3-vektor, danner med x-aksen, kaller vi for alfa 1. Og de to viser det seg at når vi skal Når vi skal bruke den metodikken som kalles for dekomponering, som det vi skal se på nå, så må vi kjenne de vinklene her også, for å få til. Vi må kjenne både størrelsen av vektoren, og vi må kjenne de to vinklene for å få til å dekomponere. Og hva dekomponering? Jo, dekomponering, det rett og slett å... Altså vi skal ta hver og en av de to vektorene her og gjøre om til to. Vi skal gjøre det tilsynelatende mer komplisert først, før vi gjør det enklere igjen. Så både 1, 3 og 2, 3, begge de to vektorene, skal vi hver for seg gjøre om til to vektorer. Hvorav den ene vektoren, den ene såkalte komponenten, peker langs x-aksen, og den andre peker langs y. Så vi får etter hvert, når vi har gjort det, så har vi to vektorer som peker langs x-aksen og to som peker langs y, og så skal vi bare summere de komponentene som tallverdier. Så vi skal gjøre hele vektorproblematikken om til en rent sånn algebraisk sak. Så vi må se det som oppgaven her. Og da viser det seg at vi må kunne kjenne alfa 1 og alfa 2, og kjenne størrelsen på de, altså lengden på de vektorene. La oss begynne med å skrive opp uttrykket for størrelsen på vektoren. F1,3, størrelsen på den F1,3-vektor, som altså F-vektor 1,3 her. Den Coulomb-konstanten ganger Q1 ganger Q3, dele på R1 oppe i det andre. Og det kan vi skrive som K ganger Q1 ganger Q3 dele på, og da har jeg brukt Pythagoras for den rettvinkla trekanten, der R1 er altså hypotenus i den trekanten, så R1 i annen må da bli Y1 i annen pluss X3 i annen. Så vi får altså at R1 i annen er Y1 i annen pluss X3 i annen. Og jeg kan skrive det på den måten her, fordi at jeg har gjort en forutsetning som jeg faktisk har hoppet over forløpig, og det at alle ladningene her er større enn 0, altså er positive. Q1, Q2 og Q3. Vi antar at alle de tre er positive. Derfor vi får frastøtende krefter. Det burde jeg sagt før, så helt opplagt. Det derfor kreftene virker frastøtende. Hadde de vært forskjellige ladninger, så ville jo kreftene virke tiltrekkende. Så. Men i og med at det en forutsetning at de alle positive, samme fortegn, alle er større enn 0, da kreftene frastøtende. Så der har vi uttrykket for F1,3. Tilsvarende så kan vi regne ut størrelsen på F2,3-vektor. Så F2,3, altså det størrelsen av, eller lengden av F2,3-vektor. Den K ganger Q1 ganger, Q2 ganger Q3, dele på R2 oppe i det an, for det altså avstanden R2. Og så bruker vi Pythagoras på helt tilsvarende måte. Det vil si at det K ganger Q2 ganger Q3, dele på Y2 oppe i det an pluss X3 oppe i det an. Så. Igjen, Y2, X3 antar vi kjente koordinater. Så alt det her og ladningen antar vi kjenner. Så alt det her kan vi regne ut når vi putter inn noen konkrete tall for Coulomb og for meter da, som vi måler her i. Så regner vi, kan vi få helt konkrete tallverdier for størrelsen på kreftene. Men så er det de her vinklene her, da. For vi vet jo ikke i utgangspunktet hva vinkelen alfa 1 og alfa 2 er. Det har vi ikke helt oversikt over. Det vi da bruker er det faktum at vinkelen alfa 2, den finner vi igjen nede i det opprinnelige triangelet. Og det gjør vi også med vinkelen alfa 1. på oversiden. Det skal, de vinkler, det litt dårlig tegn her, men altså det skal være rette streker. Den kraften F1, F1-3, skal følge rett linje mellom Q1 og Q3. Og helt tilsvarende da, for kraften F2-3 følger den rette linje mellom Q2 og Q3. Ja, spørsmål? Ja.
Men blir det da I1 I an pluss X3 I an og ikke I pluss X I an?
Ja, spørsmålet om det om det at R1 I an I an pluss X3 I an eller en noe annet enn det? Nei, det dette der Pythagoras setning det altså, som sier at når du hypotenusen I en rettvinklet trekant I kvadrat R1 I an det den ene kateten I den OPD-an pluss den andre I an. Altså det en trekant som Det her Pythagoras setning, sånn som dere alltid har lært den. Så, sånn, dermed har vi størrelsene her. Og så har vi, vi må kjenne vinklene alfa 1 og alfa 2, og de bruker vi, igjen bruker vi trekanten her til å regne ut det. Og da må vi også bruke litt trigonometri, som vi kjenner til. I hvert fall I prinsippet. Nemlig for eksempel at definisjonen av kosinus til den der alfa 1, det den hosliggende kateten deler på hypotenusen. Kosinus per definisjon den hosliggende katet deler på hypotenus. Så her... Alfa 1 blir x kosinus alfa 1 blir x3 delt på r1. Det definisjonen av kosinus. Så vi skal bruke det til å regne ut de her vinklene. Men det må vi gjøre på andre siden. Så kosinus til alfa 2. Det blir den hosliggende kateten x3 delt på r2, som da kan skrives som x3 delt på r2, som lik x3 delt på y2 I an pluss x3 I an. Sånn. Og tilsvarende så får du at sinus til alfa 1, den vil vi også trenge etterpå. Sinus, det blir den motstående kateten. Og så må jeg skrive alfa 2 selvfølgelig, sinus alfa 2. Det blir da y2, det blir den motstående kateten, delt på hypotenusen som den samme. Y2 I an pluss x3 I an. Sånn. Og så en kvadratrot over det. Så det her også dette en måte å foregne ut hvor store de vinklene her gitt de størrelsen som vi kjenner til. Og det altså de koordinatene. X3, og det Y2, og det Y1. Og på helt tilsvarende måte så kan vi regne ut kosinus og sinus til vinkelen alfa 1. Det blir helt tilsvarende med å bruke den andre trekanten. Så kosinus til alfa 1. Det x3 på r1 da. Det den hosliggende kateten I den her røde trekanten. Dele på hypotenusen. Og det blir x3 dele på y1 I an pluss x3 I an. Og så den kvadratrot av det igjen. Og tilsvarende sinus til alfa 1. Det y1 deler på y1 i an pluss x3 i an. Det samme hypotenus i begge de to. Og da når vi har de vinklene her, alfa 1 og alfa 2, og vi har størrelsen på vektorer, så kan vi gjøre den dekomponeringen. Nemlig å finne de to vektorer langs x- og y-aksen som summert lik den opprinnelige vektoren. Og det kan vi illustrere for eksempel her. Så når vi har f2, 3-vektor der, så kan vi hvis vi trener opp den her da i et xy-koordinatsystem, sånn, så de komponentene vi ute etter, det rett og slett den, oi sånn, det var gærent. Det den komponenten, den delen av F2,3 som peker langs x-aksen, som jeg kaller for F2,3, x-vektor. Og så det den andre, F2,3, y-vektor. For du kan alltid si at F2,3 summen av F2,3x og F2,3y. For summen av to vektorer, du kan summere to vektorer ved å legge dem etter hverandre og få det på den måten der. Så F2,3 F2,3 x-vektor pluss F2,3 y-vektor. Og det som hele trikset med så dekomponering, det at du, når du har to vektorer som summert med hverandre er den opprinnelige vektoren, ja, da kan du fjerne den opprinnelige vektoren og bruke de to andre til å representere den opprinnelige vektoren. Så du fjerner F2,3, og så beholder du X- og Y-komponenten. Det det som hele kluet. Og det tilsvarende gjør vi med den andre vektoren. Det kan jeg kan bare skissere det opp på tegningen her. Sånn, hvis vi har den F1,3-vektor her, så får du tilsvarende X- og Y-komponenten. Og vi bytter ut F1,3 med X- og Y-komponenten. Vi har gjort noe til to vektorer. Og da, når vi da summerer vektoren til slutt, så ser vi at vi har fire vektorer. Det to peker langs X, og to peker langs Y. Og så summerer vi vektorer. Da summerer vi X-komponenten for seg og Y-komponenten for seg. Der vinkelen alfa 2, som vi så på i sted. Og hele poenget da, når vi kjenner vinkelen alfa 2, og vi kjenner lengden av F2,3-vektor, så kan vi regne ut lengden av de her komponentene. Det er det som er grunnen til at vi har regnet ut størrelsen av de her vinklene. For da blir det sånn. Da bruker vi en definisjon av kosinus til å si at kosinus til alfa 2, den F2,3 x, for det jo størrelsen av x, lengden av x-komponenten, deler på hele F2,3. Der F2,3 hypotenusen. Og hvis vi ganger med F2,3 på begge sider, så får vi at x-komponenten til NRF-kraften F2,3, og den hele kraften F2,3, ganger kosinus til den vinkelen som F2,3-vektor danner med x-aksen. Så når vi da vet lengden på kraften, og vi vet vinkelen, alfa 2, så kan vi også regne ut hvor stor x-komponenten er. Og det det vi, det den der jeg har puttet inn i en sånn, i den boksen nede i hjørnet der, det den sammenhengen, det den vi må bruke for å regne ut størrelsen på x-komponenten av kraften. Og helt tilsvarende blir det for y-komponenten. Det bare at da får vi ikke kosinus av vinkelen alfa 2, men vi får sinus av alfa 2. Y-komponenten er den ender ut på den måten. Og det kan vi jeg kan skrive opp på neste side. Fordi at sinus av vinkelen alfa 2 den F23y, det altså y-komponenten av kraften, deler på hele lengden av kraften. Og hvis jeg tar gange med F23 på begge sider her, så får jeg at F23y, den ukjente y-komponenten, er altså lengden, størrelsen av hele kraften, ganger sinus av vinkelen alfa 2. Og størrelsen på kreftene, de har vi regnet ut ved hjelp av Coulombs lov. Og de vinklene alfa 1 og alfa 2, og kosinus og sinus av de vinklene, det brukte vi den tilsvarende trekanten med de koordinatene. Altså y1, y2 og x3. For det de vi kjenner. Så vi brukte den trekanten til å regne ut kosinus og sinus av de vinklene, og så putte vi det inn i det her for å finne x og y-komponentene. Og det her blir helt identisk når vi ser på den andre røde trekanten. Helt, altså, matematikken blir helt identisk. Så derfor så kan vi egentlig bare skrive opp svaret der. 1,3x, ja, det blir F1,3, ganger kosinus til vinkelen. Da blir det alfa 1, da, for det den som er vinkelen som er relevant for den nederste trekanten. Så får vi tilsvarende at F13y, den F13 ganger sinus til alfa 1. Men så det en liten ting her som vi må justere med for at dette skal bli riktig, og det å putte på et minustegn foran den der. Og det noen som tør å gjette hvorfor jeg må putte på et minustegn foran den nye komponenten? Ja. Fordi at den går nedover, var svaret, og det helt riktig. Når du regner med komponenter på den måten her, så har de fortegn. Det vil si at så lenge komponenten peker langs positiv retning for den aksen, så den positiv. Hvis den peker i negativ akseretning, så blir komponenten negativ. Og det er prisen vi må betale for å kunne bruke de her som komponenter og ikke som rene vektorer. For når vi nå skal regne ut den totale x-komponenten, så må vi summere de to komponentene. Da summerer vi bare tall, men med fortegn, for å finne den totale komponenten. Så det gir oss at det hvis vi nå skal finne totalkraftens x-komponent, altså den her kraftsummen, ja, da det bare å rett og slett summere F13x pluss F13y. Sånn. Og skal du finne den totale kraften i y-retning, altså y-komponenten av kraftsummen, så det å summere y-komponentene. Så det F. Nei, og så må jo dere må arrestere meg når jeg roter, altså. Bare å tørre å si fra. Jeg skal ikke legge sammen x og y-komponent, selvfølgelig. Der. F23, x, selvfølgelig. Vi skal legge sammen x-komponenten av de to forskjellige kreftene. for at det skal bli riktig. Så den totale y-komponenten jo F1-3-vektor sin y-komponent, plussa med F2-3 sin y-komponent. Sånn. Da blir det riktig. Det det som hele greia. Vi tar x-komponenten fra de to forskjellige kreftene og summerer bare som tallverdier. Og så tar vi y-komponenten av de to og summerer for å finne den totale y-komponenten. Ja, spørsmål?
Men F1-3-y,
ja.
Den var negativ.
Den negativ, ja. Mm. Ja, så da får du et du får en tallverdi der som negativ. Det vil si at at summen av de to gjerne kan bli null da. Du kan ende opp med å få en null og det ikke så urimelig hvis du har to krefter som peker sånn og du legger dem sammen, så kan du få en kraft som peker bortover sånn ren x. Så det litt avhengig av hvor sant, for den negativ og den positiv, så det avhengig av hvor stor den negative i forhold til den andre. Så du må legge dem sammen med fortegn, og den ene der også negativ, det helt riktig. Men jeg skriver den opp sånn, for den et tall som kan ha fortegn, som har fortegn, altså, i utgangspunktet. Og det helt avhengig av hvilken retning den peker. Så det vi da ender opp med her, da i, og nå har jeg ikke sett på noe, nå har vi ikke satt opp noen tallverdier for det her, men vi det vi ender opp med da i prinsippet her til slutt igjen da i et XY-system, så har du, si at du har den totale F-komponenten, så X-komponenten, F-vektor tot X, noe sånt som det her. Og så har du F-vektor tot Y, si at den peker noe sånt som det der. Og det sånn sett et fullverdig svar, det altså. Hvis du kjenner den totale x- og y-komponenten, så har du beskrivet vektoren unikt. Men hvis du vil renne tilbake til den totale kraften, altså den f-vektor total, som rett og slett summen av de her, f-vektor total i x pluss f-vektor total i y, hvis du vil finne størrelsen av den her, lengden av den der, og den vinkelen alfa som den her danner med x-aksen, for det en alternativ måte å beskrive en vektor på, altså lengden av en vektor og vinkelen med en akse, da har du beskrivet den unikt, eller hvis du oppgir x- og y-komponenten. Det to helt likeverdige måter å beskrive en vektor på. Så hvis du da skal finne, hvis du vil ha størrelsen av den her, ja, da må du bruke Pythagoras igjen. For vi kjenner x-komponenten, og vi kjenner y-komponenten, og størrelsen av den her y-komponenten, f tot y, den finner du også igjen bort på høyre siden der. Så da har du også en rettvinkel av trekant da. Der den vinkelen her er rett. Så da kan du bruke Pythagoras til å finne det her. Så for eksempel, så blir da f total, den blir f total x i annen pluss f tot y i annen, og så må du ta kvadratroten av det. Da har vi brukt Pythagoras på den siste kraften her. Og så, hvis du vil ha vinkelen, så kan du for eksempel bruke det faktum at tangens til vinkelen alfa per definisjon den motstående kateten, som y-komponenten, f total y, deler på x-komponenten, som f total x. Og når du da har, hvis du vet størrelsen på y, og du vet størrelsen på x, deler på hverandre, så får du en tallverdi, som tangens, så da det bare å plugge den inn i en invers tangens på en kalkulator, for å få vinkelen konkret. Hvis det den du er ute etter. Så det bare for å vise hvordan du enten kan oppgi svaret i en total x-komponent og en total y-komponent, eller å regne dem til den lengden av den totale kraften og vinkelen den danner med x-aksen i det tilfellet. Og som sagt, det her to helt likeverdige måter å beskrive en vektor på. Du har unikt bestemt vektoren på begge mulige måter, på begge måter. Litt sånn, hvis jeg ikke har vært borte, mange av dere har vært borte i det før, og det her repetisjon, en del har kanskje ikke vært borte i det så ofte før. Det litt sånn overveldende med en gang. Du må liksom, det en del bokholderi, men den metodikken her egentlig utrolig plain og rett frem. Hvis du bare, når du først lærer deg metodikken, så det bare, hvis du bare gjennomfører det slavisk, så fungerer det her hver eneste gang. Og en utrolig slagkraften med det at det her skalerer til så utrolig bra til om det 12 vektorer du skal summere opp, så det akkurat samme metodikken. Det bare at da må du dekomponere 12 vektorer langs x og y, og så må du summere 12 x-komponenter for å få den totale, og du må summere 12 y-komponenter for å få den totale y. Men da du fremme. Så den altså den generaliserer skaleres utrolig bra til mange, når du skal summere mange vektorer. Derfor det en veldig slagkraftig måte å gjøre det på. Og du må bruke Pythagoras, og du må bruke de her definisjonene av sinus og kosinus. Så det litt sånn mikk. Det litt sånn håndverk og mikk. Derfor introduserer jeg nå og sier at det her det et litt sånn håndverk, men det egentlig ikke veldig, veldig vanskelig når du først setter deg inn i det. Og da fungerer det hver eneste gang. Da tror jeg det nok dekomponering, så da tar vi en ny pause, og så skal vi gå på og begynne å definere hva elektrisk felt for noe i neste time. Yes, da setter vi I gang igjen. Går løs på siste timen for mitt vedkommende med dere I dag I hvert fall. Så det vi nå skal begynne med det å definere... Hallo? Vi skal begynne med å definere hva som hva elektrisk felt for noe. Så det neste deltema. Elektrisk felt, hva I all verden nå det for noe? Vi skal introdusere det konseptet med rett og slett å stille oss spørsmålet etter å ha måtte akseptert at Coulombs lov riktig, altså at du har, når du har flere elektriske ladninger, så virker det krefter mellom ladninger. Etter å ha akseptert det, så kan vi liksom pløye litt djupere ned i materien, og kanskje ønske å forstå litt mer. Og så kan vi spørre oss, hva det som skaper kreftene? Coulomb sa bare at det virker krefter, men vi kan prøve å... Eller hvis vi litt nysgjerrig, eller prøver å være nysgjerrig, hva I all verden det som skaper elektriske krefter mellom ladninger? Og det rett og slett svaret på det spørsmålet som leder veldig naturlig til det konseptet som kalles da for elektrisk felt. Og hvis vi da tar og ser på en liten, bare litt av skissat av det som skjer da mellom to ladninger. Hvis vi nå har en ladning Q1 og en ladning Q2. Se her at vi har en positivt ladd partikel, Q1, og så litt I området bortafor den, så finnes det en annen positiv ladning som vi kaller for Q2. Og det, når vi så på Coulombs lov, så vi at Q1 virker på Q2 med en kraft F1-2-vektor, som peker altså direkte I linja rett, tegner linja rett mellom Q1 og Q2, så peker altså kraften langs den linja. I bortoverretning, hvis de har samme ladning, Q1 og Q2, og det vil virke mot Q1 hvis de hadde hatt motsatt ladning, hvis det var tiltrekkende krefter. Så det som nå forklaringsmodellen her, når vi skal prøve å svare på det spørsmålet her, så det, da deler vi opp det her på en måte I to biter, så sier vi ikke bare at Q1 og Q2 virker på hverandre med krefter, men vi sier først, når vi ser på Q1, og tenker oss at uavhengig av om det finnes noen Q2 der, bare at Q1 I rommet, eller da, i tavleplanet, som jeg vil kalle det. Det vil jeg jo bare som en liten kommentar. Det jeg kaller det for tavleplan, generelt, det der. Selv om tavla står her, så kaller jeg det planet for tavleplanet. Selv om det på prosjektoren, eller for meg, så det jo her. Det kaller jeg for tavleplanet, bare sånn at jeg vet det. Q1 en eller annen I rommet. Tegnet opp I det her tavleplanet for vårt vedkommende. Så vi deler opp I to og sier at først, uavhengig om Q2 finnes det eller ikke, så det slik at bare det at det finnes en ladning, at ladningen Q1 finnes der, så produserer den det vi kaller for et elektrisk felt I området rundt seg. Så kan vi tenke at det et eller annet, bare det at den er ladning, gjør sitt til at den skaper et elektrisk felt I området rundt. Det noe, det blir et eller annet til sted I rommet rundt en ladning. På samme måte som det finnes et tyngdefelt rundt en masse. Som det at det finnes et tyngdefelt rundt jorda, som vi merker hver dag, det en egenskap som vi tilskriver at jorda har masse. Sola har også masse, lager et tyngdefelt, som gjør at jorda går rundt sola, og ikke bare forsvinner rett videre ut I universet. Så det et eller annet med masse som gjør at det skapes et felt som andre masser blir påvirket av. Akkurat samme modellen bruker vi her. Så først punkt A eller punkt 1, ladning Q1 setter opp et elektrisk felt. Det noe veldig konkret, fysisk, som har den egenskapen at hvis du putter en ladning inn i det feltet, så vil feltet virke på den andre ladningen med en kraft. Feltet vil skape en kraft, og den kobler mot det at det ladning. Ikke at det masse. Et elektrisk felt reagerer ikke med masse, eller kobler ikke med masse. Det kobler med en annen ladning. Så har du noe ladningsfritt inn i et elektrisk felt, så merker den nøytrale partikeren merker ingenting. Den må være ladd. Så det altså del 2. Det at feltet virker på ladning Q2 med en kraft. Og det den vi ser der. Så det forklaringsmodellen til hva som formidler krefter. Feltet noe som formidler elektriske krefter. Det noe veldig konkret som formidler elektriske krefter. Så la oss bare skrive opp det. Først. Ladning 1 skaper det vi da kaller for et elektrisk felt i rommet rundt seg. Og det altså det elektriske feltet som virker på ladning 2 med en kraft. Så det elektriske feltet virker på ladning 2 med kraften F1-2 vektor i det tilfellet her. Og det elektriske feltet, det betegner vi som en vektorstørrelse. Så det elektriske feltet ikke bare noe. Det en størrelse som en vektor. Og vi kaller det altså for et vektorfelt. Det altså til et hvert punkt i rommet rundt Q1, så kan du definere en vektor. Du kan tegne en vektor inn i det, som en sky av vektorer da, som finnes i rommet rundt ladning Q1. Og størrelsen på feltet definert ut fra hvor stor kraft som virker på den ladningen som puttet inn i feltet. Så vi definerer feltet i det punktet der. Feltet altså så beskriver bare Q2 nederst. Det feltet i punktet der Q2 er. Ja. Da må du rett og slett, for å finne den, så må du måle på kraften som feltet virker på ladning 2 med. Og så definerer vi størrelsen av feltet til å være at den kraften dele på ladningen Q2 som du putter inn i feltet. Så vi har et felt, putter en ladning, Q2 inn der, måler på hvor stor kraft som virker på den ladningen fra feltet, deler på ladningen, og så har vi feltet. Da har vi både størrelsen på feltet og retningen på det. Så vi ser at feltet vil peke enten i samme retning som kraften, eller i akkurat motsatt retning. For hvis Q2 negativ, så forandrer du retningen på den. Du får en vektor som peker langs samme retning, men motsatt vei. Så feltretningen har noe med hvor kraftvektoren vil peke. Den er ekstremt knyttet til hvor kraften peker. Så det en generell definisjon av elektrisk felt. Det mest basale typen elektrisk felt vi kan tenke oss, det feltet som en punktladning skaper. Det er basisenheten for ladning, en enkelt punktladning. Og det vi først skal prøve å forstå nå, hvordan ser feltet fra en punktladning ut? For alle andre felt i bunn og grunn en sammensetning av felt fra punktladninger på et eller annet vis. Hvis du har mange ladninger, så blir det en komplisert sammensetning, men det i bunn og grunn faktisk en kollektiv effekt av punktladninger. Så vi må skjønne feltet fra en punktladning. Så det neste punkt. Neste punkt, elektrisk felt fra en punktladning. Elektrisk felt fra en punktladning. Og hvordan ser det ut? Så vi tenker oss nå at vi har en positivt ladd partikkel her. Trener opp her vi. Positivt ladd, den har ladningen Q. For å få et inntrykk av hvordan feltet ser ut, så kan vi ta en det vi kaller for en prøveladning og plassere rundt omkring i området rundt den ladningen som skaper nå det feltet her. Så hvis vi først putter ladningen her bortpå, ser jeg nå ved en såkalt prøveladning som jeg kaller for Q0. Coulombs lov sier oss da at det vil virke en kraft fra ladningen Q på ladningen Q0 som peker utover mot høyre så lenge ladningen Q0 er større enn 0. Så vi antar at det er en positiv, den Q0, den prøveladningen er en positivt ladd partikkel. Så vil det virke en kraft den veien der. Og i og med at E-vektor er F-vektor på delt på prøveladningen Q0, i og med at Q0 er positiv, så tar vi en vektor og deler på et positivt tal, og da får vi en ny vektor som er annerledes i lengde, men den peker i samme retning. Det vil altså bli, for det er jo gange en vektor, gange kraftvektoren med et positivt tal. Da får du en annen vektor som peker i samme retning. Så da vet vi at E-vektor her, må peke i den retningen der. Så jeg bare tegner den litt ut av siden, men det der er feltet akkurat i Q0, egentlig. Det er det jeg tenker på. Så feltet peker i samme retning som kraften. Og det vil den jo, om vi da tar Q0 og flytter ned hit, ja, da får vi noe tilsvarende at da vil jo kraften peke utover sånn, og feltet og feltet må også peke den veien der. Hvis vi flytter Q0 ut i området til venstre her, så vi har Q0 der, ja, da peker kraften sånn, rett videre utover, og tilsvarende må også det elektriske feltet gjøre. Så hvis vi bruker den her, hvis vi fortsetter det her da, og flytter den der Q0 rundt omkring, så ser vi at det elektriske feltet vil jo peke rett utover fra punktladningen i alle retninger. Den peker der kraften vil peke. Det blir altså, uansett hvor vi putter Q0, så vil både kraften og det elektriske feltet peke rett utover i retning fra den ladningen som lager feltet. Så det er noe av det første vi kan notere oss, det er at feltet fra en punktladning Q, det blir på en måte stråler som peker rett utover i alle retninger fra ladningen. Så det vi kaller for, det peker radielt utover, peker rett utover, radielt rett utover fra en punktladning. Så det er det første faktumet som vi kan notere oss. Så det elektriske feltet fra en positiv punktladning peker radielt utover fra ladningen som skaper feltet. Så bare tenk deg at du har en punktladning, og i området ut fra den, så kan du tegne stråler som peker altså rett utover, og feltet vil altså peke vekk fra punktladningen, når det er en positiv punktladning som lager feltet. Var det et spørsmål?
Nei, jeg burde på radielt.
Radielt, rett utover. Mm. Men så var det, så det vet vi, men hva med størrelsen på feltet da? Ja, da må vi bruke definisjonen av elektrisk felt, som jeg bare sier, som er den som vi noterte oss i stad. Så, og da nå bare skriver vi opp E som størrelsen på det feltet, altså det her er lengden på feltvektoren. Og den er altså kraften, størrelsen på kraften, som virker, deler på ladningen Q0 som vi putter inn. Og da bruker vi Coulombs lov for å finne størrelsen på kraften. K ganger Q ganger Q0 deler på R i annen, som er der R er altså avstand mellom ladningen Q og Q0. Det vil si, så vil si at R er lik 0, da, er det posisjonen til der hvor ladningen Q befinner seg, som er deler på Q0-latt. Men da ser vi at Q0 opptrer to steder her, så da kan vi ta bare med rødt her og krysse ut de. De kansellerer hverandre opp og nede. Så det her blir altså rett og slett bare lik Coulomb-konstanten ganger ladningen Q som lager i feltet deler på avstanden fra punktladningen Q. Konstanten Q, sorry, konstanten K, Coulomb-konstanten, ganger ladningen Q, som lager feltet, og så deler du på avstanden fra punktladningen til det punktet vi snakker om, opp ved igjen. K ganger Q over R igjen. Og da ser vi at nå har vi ikke noe henvisning mer til det vi putter inn i feltet, ser du? Det har kanslert. Den definisjonen var såpass kløktig at den kansellert ut virkningen av det, og det er det som er hele poenget. Så at størrelsen på feltet blir kun avhengig av den ladningen som skaper feltet. Det er ikke noe avhengighet av den ladningen du putter inn der. Feltet er noe som den ladningen som skaper det, alene har ansvaret for. Men klart, når vi skal regne ut hvor stor kraft det er, som virker på ladningen, så må vi inn med størrelsen på den ladningen du putter inn der. Da blir det avhengig av det. Så hvis vi vil skrive opp det her enda mer kompakt, der vi både får retningen på feltet riktig og størrelsen, så kan vi gjøre det rett og slett bare av rent sånn latskapsmessig hensyn, der vi har alt uttrykt i et eneste, alt uttrykt på en formel, eller bare ved hjelp av ett uttrykk. Så kan vi introdusere, hvis vi tar for oss nå et punkt, et konkret punkt der vi kan, skal vi se på feltet. Så la oss si at det er ut på her nå. Der. Der er på enden av pila der er punktet vi skal se på feltet i. Og så der ut på så definerer vi en annen vektor som vi kaller for R-vektor, og så putter jeg en hatt oppå. Og det er rett og slett en vektor som peker i samme retning som den R-vektoren, altså som vektoren fra ladningen til det punktet vi ser på feltet i, men som har lengde 1. Så den der R-vektor-hatt her, det er også en enhetsvektor i radiell retning. Så den saken der, det er en enhetsvektor skriver vi bare parentes, lengde er lik 1. Og så vi bare definerer, det en vektor som har lengde 1 i radiell retning. Og når vi har definert den, så kan vi få det uttrykket for det elektriske feltet på en konkret, da får vi det som et enkelt uttrykk. Så E-feltet i den posisjonen der, R-vektor, den blir størrelsen på feltet, som vi regner ut i sted, K ganger Q over R i annen, og så bare gange med den R-vektor hatt for å få riktig retning på vektoren. Så derfor vi introduserte en vektor med lengde 1. I og med at den har lengde 1, så blir lengden på den der blir det tallet som står foran, nemlig K ganger Q over R i annen. Så det, her har vi det mest kompakte uttrykket for det elektriske feltet i et hvert punkt utenfor en punktladning. Avhengig av Coulomb-konstanten, størrelsen på ladningen, det er avhengig av avstanden, så feltet blir mindre og mindre jo lenger du peker utover, jo lenger utover du går, og så ser vi at feltet peker rett utover i radiell retning for en positivt ladd partikkel. Og det her blir også riktig for en negativt ladd partikkel. Hvis den Q'en der er minus, ja, da det vi da gjør, det er å snu retningen på det elektriske feltet. Da vil feltet hele tiden peke innover mot den ladningen som skaper feltet. Så hvis du har negativt, altså hvis du har en negativ ladd partikkel som lager et felt, det peker også radielt, men det peker innover mot ladningen. En positiv ladning, det radielt felt, men feltet peker utover. Så det er forskjellen på feltet fra en positiv og en negativ ladning. Uansett så er det sånne stråler som altså peker rett ut fra ladningen som lager feltet. Men retningen er altså utover hvis det er en positiv ladning som lager feltet, den er innover hvis det er en negativt ladd partikkel som lager feltet. Så det som da gjenstår før vi måtte komplettere det her, det er at det er å bruke nå definisjonen av elektrisk felt, nemlig at E-felt er F-vektor deler på Q0, altså det er kraften deler på ladning. Hvis vi ganger med den Q0-en her på begge sider, så får vi at kraften på en ladning Q0, en vilkårlig ladning jeg putter inn i feltet fra punktladningen Q, ja, det blir ladningen Q0 som jeg putter inn i feltet gange det elektriske feltet i det punktet jeg putter inn ladningen. Så der har vi for eksempel en av fordelene med å ha gjort den jobben der, å skjønne og forstå hva er det elektriske feltet rundt en punktladning. Jo, for hvis vi kjenner det og regner ut det en gang for alle, ja, da kan vi finne kraften som vil virke på enhver ladning jeg putter inn i det i feltet fra Q. I det tilfellet her, som jeg kaller for Q0 da. Så da er det bare å ta den ladningen og gange med det elektriske feltet, og dermed så har jeg kraften. Så da vet jeg kraften. Ja, spørsmål?
Kan vi ha negativ punktladning?
Ja. Så hvis spørsmålet er, kan vi ha negativ punktladning? Det kan vi helt klart ha. Godt spørsmål, men det kan vi. Og det blir automatisk riktig når du putter en negativ ladning inn der. For da vil kraften peke i motsatt retning av det elektriske feltet, og det er det som er riktig. Hvis det er en positiv ladning som lager feltet, feltet peker utover, kraften vil peke innover. Så det er riktig for både positive og negative punktladninger. Og uttrykket på feltet er riktig både for positive og negative ladninger som lager feltet. Hvis du bare følger den formalismen der, så blir det her riktig helt uavhengig av ladningene. Det er riktig både for positive og negative ladninger. Så det var det jeg foreløpig tenkte å si om elektriske feltet fra en punktladning. Vi skal innom ett tema til. Vi har hatt 20 minutter, og vi skal innom ett tema til, og det er et annet type elektrisk felt, men det en mye enklere type elektrisk felt. Det vi kaller for homogent elektrisk felt. Det mye, mye enklere å behandle enn det feltet her. For feltet fra en punktladning jo avhengig av avstand. Så det ikke konstant i størrelse, ikke konstant i retning. Et homogent elektrisk felt akkurat det motsatte. Som sagt, det er den enkleste type form for elektrisk felt som vi kan tenke oss. Heldigvis det ikke helt irrelevant i praksis. For eksempel i feltet eller inni en sånn parallellplatekondensator, det relativt homogent, som vi skal nå se på. Så det jo... Det greit at det også finnes det i praksis. Så, homogent elektrisk felt, hva betyr det? Jo, feltet like stort og peker i samme retning i et definert område. Så. Så feltet like stort og peker i samme retning i et område. Så det såpass, strukturen på det feltet såpass greit at det det relativt overkommelig å regne på for eksempel bevegelse da, av en ladning som puttes inn i et homogent elektrisk felt. Så vi skal se på et eksempel på det. Så... Det eksempelet vi skal se på bevegelse av et elektron. I et homogent felt. Så vi skal faktisk ta det her som to parallelle plater som et eksempel. Her tenker vi oss at vi har to parallelle plater der det ligger ladning på hver av platene. Så vi tenker oss i dette tilfellet her at vi har positiv ladning som ligger oppe på den øverste plata. Så noenlunde jevnt fordelt. Det typisk det som tilfelle for en sånn parallellplate kondensator. Hvis vi har positiv ladning i en plass, så vil vi typisk ha negativ ladning på den andre plata. Og det elektriske feltet, tenker vi oss nå, homogen, det vil si at det like stort og peker i samme retning overalt i området mellom platene her. Og i det tilfellet her, så vil feltet peke rett fra den negative, så det fra den positive plata og nedover mot den negative plata. Så hvis vi skal tegne opp feltet sånn som det ser ut inne i området her, ja, så vil det peke rett nedover sånn. Det skal være rette linjer. Så her, dette E-vektor. Og vi tenker også nå at størrelsen på det elektriske feltet, størrelsen her, bare kaller vi for en konstant E, som vi nå antar kjent. Og den beskriver da feltet over i hele området. Sånn at en størrelse, et tall E, altså en størrelse for det elektriske feltet, beskriver feltet i hele området. Og det betydelig enklere enn det du har for en punktladning. Så det vi skal se på nå da, det at vi har et elektron som kommer inn herfra. Her har vi kaller det for en E, negativt ladd partikkel, som kommer inn her kommer det. Det har en inn, beveger seg horisontalt inn i feltet, og det har en hastighet som jeg kaller for VF-vektor, en hastighet før den, rett før den går inn I feltet. Peker altså horisontalt, rett, beveger seg rett mot høyre nå I utgangspunktet. Men så da, når det elektronet kommer inn I feltet her, da vil feltet begynne å virke med en kraft. Når det et elektrisk felt, vil den virke med en kraft. Men I og med at elektronet negativt ladd, så vil kraften virke I eksakt motsatt retning av feltet. Så kraften på det elektronet her vil peke oppover. Så det blir som en måte som et tyngdefelt, bare at det snudd motsatt. Det vil altså trekkes oppover, men det blir... I og med at feltet her homogent, så vil kraften være den samme og konstant, lik elektronens ladning, gange størrelsen på feltet under hele bevegelsen. Så bevegelsen blir som et skråkast I et tyngdefelt. Det bare at kraften peker I motsatt retning. Så har du skjønt skråkast I tyngdefelt, så har du skjønt det her. Så det blir akkurat samme formalismen. Så vi skal bare se på et par utredninger på det, som et eksempel på hvordan du kan analysere da bevegelsen av et elektron I et sånt felt. Så det vil si at elektronet vil ikke da falle nedover, men det vil jo bli dratt oppover da. Sånn. Og så vil det ha en hastighet som peker, det kaller for VE-vektor, altså hastigheten rett etter. E står for etter og F for før, så det hastigheten rett etterpå. Og den vil da ikke peke I samme retning. Den vil også endre størrelse. Så det vi skal prøve å regne på nå hvis vi nå kaller den her, se at hastigheten I forkant lå akkurat langs en horisontal x-akse, så skal vi prøve å finne ut, både hvor stor er hastigheten etterpå, og hvilken vinkel danner hastigheten nå med x-aksen. Så vi skal spørre oss, hva hastigheten etterpå, VE, og hva alfa? Hvor stor vinkel danner hastigheten med x-aksen? Bare tenk på det som et skråkast, altså, I tyngdefeltet, bare at tyngdekraften vil peke nedover, denne kraften fra feltet vil peke oppover. Så det liksom... Vi vil dra imot I motsatt retning. Så det vi da vet noe om, da, det jo størrelse, det jo kraften I y-retning, altså I vertikal retning. Jo, den jo lik, den jo ladningen, som altså elementærladningen E, ganger det konstante elektriske feltet, som jo antar nå en kjent størrelse. Det den konstante kraften I y-retning, peker oppover I y-retning. Hva kraften I x-retningen? Ja, altså, hastigheten I x-retning vil være uendret. Men hva kraften I x-retning? Det hastigheten. V hastigheten. Hva kraften? Finns det noen kraft? Det noen kraft I det hele tatt I x-retning? Hvis vi nå ser vi bort fra tyngdekraften, altså. Uansett, den peker uansett ikke I x-retning. Men det det som hele greia, at vi har ikke noen kraft I x-retning her, for at kraften fra feltet peker rett oppover. Det gjør den uansett. Helt uavhengig av hvordan elektronen beveger seg, så peker kraften rett oppover. Så vi har ikke noen kraft I x-retning I det hele tatt. Og når vi ikke har noe kraft I x-retning, da har vi heller ikke noe akselerasjon I x-retning hvis vi bruker Newtons annen lov. For du må ha en kraft for å ha en akselerasjon. Og hvis du ikke har noe akselerasjon, det vil si at den null, da må hastigheten være konstant I x-retning. X-komponenten av hastigheten må være konstant. Så det kan vi uten videre si, I og med at det ikke finnes noen krefter I horisontal retning. Så hastigheten I x-retning lik hastigheten I x-retning I det den kom inn, og det jo størrelsen på den der VF-vektoren. Så FX null, med et utropstegn, og det betyr at hastigheten I x-retning är konstant. Och den ser vi bara är lik störelsen VF, alltså störelsen på hastigheten den har när den kommer in. Den antar vi också är känd. Så vi, den här är vi har en konstant hastighet I x-riktning, men den vill inte vara konstant I y-riktning för där har vi en kraft. Kraften är riktigt nog konstant, men den är där för att vi har ett fält. Och när vi har en kraft I y-riktning så vill vi ha en acceleration I y-riktning och när vi har en acceleration I y-riktning så har vi en hastighetsändring I y-riktning. Den börjar hastigheten I y-riktning är lik 0 till början med, men så vill den öka mer och mer efterhvert som den blir accelererad uppover på grund av kraften från fältet. Så det är det som är grejen här. Men I och med att kraften är konstant så har vi konstant acceleration och då kan vi bruka bevegelseslinjningarna för konstant acceleration som vi känner till från mekaniken. Så och då kan vi skriva hastigheten I y-riktning efterpå då skriver vi VY, E det är y-komponenten till hastigheten efterpå. Ja, den är då bruk V0y V0 I y-riktning plus accelerationen I y-riktning gånger den tiden det tar. Vi kan för exempel bruka den här. Och vi ska bruka Newtons andra lag till att regna på regna accelerationen och så ska vi bruka något annat som jag strax ska se på för att regna tiden. Men hastigheten I y-riktning vid tiden till x0 är 0, så det här blir bara rätt och slett accelerationen I y-riktning gånger den tiden det tar för elektronen att beväga sig genom fältet. Så hvis vi klarar regna ut accelerationen I y-riktning och klarar regna ut tiden så har vi löst det här. Så ska vi sätta upp Newtons andra lag I y-riktning. Det måste vi göra för att regna ut accelerationen. Newtons andra lag I y-riktning. Ja, den säger oss rätt och slett att kraften, summan av krafter I y-riktning som bara är rätt och slett kraften från fältet, alltså elektronens laddning gånger störelsen på fältet E gånger E. Det är hvis vi nu negligerar tyngdkraften och det sa jag att det gör vi. Vi bryr oss inte om den nu I tillfället här. Summan av krafter I y-riktning, ja det är massan till elektroner gånger acceleration I y-riktning. Det är Newtons andra lag. Kraftsum är massa gånger acceleration. Och elektronens massa, den kan vi slå upp I en tabell. Det är inte någon okänd störelse. Den finns för exempel I Huygens som är den formelsamlingen som vi brukar I det som kommer att bruka I det kurset här. Där är det bara att slå upp 9,11 gånger 10 minus 31 kilo eller något sånt. Det är inte tung, men den det är en konkret talvärde som vi slår upp I en tabell. Så det betyder att vi kan regna ut accelerationen direkt. Accelerationen I y-riktning. Det är elektronens laddning E som är 1,6 gånger 10 minus 19 coulomb. Det är störelsen på det elektriska fältet som vi antar känt delat på massan till elektronen. Så det är utan att putta in en talvärde så är det här alltså störelser som vi antar kände som vi kan regna ut. Och så är det och så då vad är tia? Jo, i och med att vi har konstant hastighet I x-riktning så kan vi bruka den allra enklaste bevegelseslinjen, nämligen att längden på längs x, alltså längden på det elektriska fältet sträckning är lik hastighet gånger tid, alltså s är lik v gånger t. Vi kan bruka den när vi inte har någon acceleration helt att. Så vi kan utan vidare så kan vi sätta upp att sträckningen I x-riktning som jag nu kallar för l, den antar vi å är en känd störelse. Alltså vi antar att vi känner geometrin så vi vet hur långt område med fält är. Den är hastigheten ganger tida delta t. Det konstant hastighet I x-retning, ergo så kan vi bare bruke den sammenhengen der. Så det vil altså si at tida det tar, rett og slett lengden av det elektriske feltet, dele på hastigheten den hadde I forkant. Jeg kan bare tegne opp en liten parentes her, så vi ser geometrien her, så vi har her har vi pluss, minus, 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 så også den lengden der mellom her, det den vi har sagt L. Lengden av det elektriske feltet langs, det størrelsen på det den strekningen da, I x-retning som elektronen bruker på å bevege seg gjennom. Men da vi faktisk fremme mer eller mindre altså. Fordi at akselerasjonen I retning her den gitt ved uttrykket der. Delta T gitt ved uttrykket der. Og da kan vi sette inn de to, eller multiplisere de sammen, og så får vi hastigheten I y-retning etterpå. Så det her gir oss at hastigheten I y-retning rett etter at den elektronen forlater feltet, den blir fremdeles AY ganger delta T, og den blir da lik elektronladningen gange feltet, dele på elektronmassen, så gange med lengden av området, og så deler jeg på hastigheten til elektronene I forkant. Så altså, lille e ganger store e ganger lengden, deler på massen til elektronene, ganger hastigheten til elektronene I forkant. Og da vi, og det sånn sett, da har vi sånn sett fremme, for det var akkurat det vi skulle se på. Her hadde vi hastigheten etterpå, hastighetsvektoren. X-komponenten, den hastigheten den hadde I forkant. Og Y-komponenten, den har vi regnet ut her. Og da tror jeg vi skal si at nok nok for I dag. Det liksom en ordentlig, litt sånn maratonøkt I dag. Det blir ikke flere sånne 3-timers sekvenser senere. Så vi fortsetter med, det blir neste tirsdag. Samme sted som I dag, det blir her. Skal vi gå videre og gjøre oss ferdig med det grunnleggende med elektriske felter.